Šiandien, aišku, toks įvadinis susitikimas, bet prieš tą įvadą jums padalino lapus Rima. Ir taip pat davė ir 117 psalmę. Štai tokius lapus turite. Tai aš... ir čia yra nuostabu. Tai aš galvoju, kad mes visą laiką susitikdami, kiek turėsim tų susitikimų, pradėsim nuo tos psalmės. Tai yra pati trumpiausia psalmė psalmynė, vos kelios eilutės. Jebraiškai taip sugalvojau, kad gal ne visi mokėsit, tai apačioj žodžiu užrašiau transkripciją. Jeigu skaitysit jebraiškai, tai iš čia, iš... kairės į dešinę, jeigu transkripcija iš dešinės į kairę, yra pačioje vertimas kliausteliuose nurodyti žodžiai, kurie galėtų būti taip pat išversti tokia kalba. Tai mes ir pradėkim, gal pasimelskim tą psalmę, atsistokim visi. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Haleliuet Adonai. Kol goim. Galim visi kartu skaityti. Ane? Halelu et Adonai kol goim. Shebehuhu kol haumim. Ki gavar alenu hasdo. Ve emet Adonai leolam. Haleluja. Ačiū, galim atsisėsti. Matot, visai nesunki ta hebrajų kalba. Gal keli žodžius iš tos psalmės jau užgirdot, tokius pažįstamus. Aleliuja. Aleliuja ir taip pat Adonai. Ir yra toks žodis labai gražus, kuris čia yra pasislėpęs. Hasdo. Heset, galbūt teko girdėti. Žodis, kurį mes paprastai verčiam gailestingumas. Taip pat emet pasislėpęs žodis, kuris reiškia tiesa. Arba ištikimybė. Taigi čia tokia, nors ir trumpiausia psalmė, bet santrauka jos yra labai galinga. Kągi, užrašysiu vieną žodį, jūs jį turite viršuje, o aš jį užrašysiu ant lentos. Užrašiau žodį Tehilim. Tehilim, taip vadinasi psalmės hebrajiškai. Ir ta žodis labai įdomus, jūs hebrajiškai nemokat, bet aš to paaiškinsiu. Hebrajų kalboje visi žodžiai yra sudaromi iš trijų raidžių, iš šaknies. Kiekvienas žodis turi tris priebalses, balsių hebrajai nerašo, jis atsirado tik tai 10 amžiui tiems, kurie nori skaityti hebrajiškai, bet nelabai galbūt žino, kokios ten raidės turėtų būti. Tai štai hebrajai rašo iš trijų raidžių ir paskui jau yra priesagos, galūnės, visokios gramatinės formos. Tai šitas žodis Tehilim, aš jį specialiai užrašiau, taip vadinasi psalmės hebrajiškai. Ir dabar pažiūrėsim, kas čia per žodis. Lim arba im tiksliau yra vyriškos giminės galūnė, tai reiškia daugiskaita. Tas priekyje te yra daiktavardžio toks priešdėlis. Šito galima suprasti, kad tai yra daiktavardis, nors jis padarytas yra iš veiksmažodžio. Liko toks žodis hil, dabar aš jį apačioj jums užrašysiu hebrajiškai, kaip tai atrodo. Tik iš kitos pusės. Nu va, trys raidės, pirmoji H ir dvi L. Ir dabar pasižiūrėkite tą psalmę, kurią mes meldėmės. Ir pirmas žodis yra Halelu. Matot? Žiūriu, čia Rima labai įdomiai supainiojo žodžius. jinai užrašė iš kitos pusės, viskas aišku. Galit pažiūrėti tada į paskutinį žodį, haleliuja. Tai štai, tas žodis turi tas pačias šaknis. Tai, ką mes vadinam psalmėmis, turi šaknį HLL ir tos raidės yra žodėje haleliuja. Tai šitas žodis reiškia šlovinti, hilel. Hilel reiškia šlovinti ir iš žodžio Hilel sudaryta žodis Aleliuja, kuris reiškia šlovinkite viešpatį ir taip pat šituo žodžiu vadinasi psalmės, kitaip tariant šlovės. Tai va, mes susirinkome čia truputėlį kalbėti apie šlovės. Tai toks gramatinis jums įvadas, aš daugiau jums apie hebrajų kalbą nekalbėsiu, pažadu. Kągi, psalmės mūsų labai dažnai girdimos, kiekvienų mišių metu. Ir labai gaila, bet iš tikrųjų kunigai, ir ne tik kunigai, nelabai pamokslauja iš psalmių. Galbūt dėl to, kad nelabai ir patys žinom, galbūt dėl to, kad yra įprotis visą laiką kalbėti apie Evangeliją, apie Naująjį Testamentą. Taigi, na, atrodo, kad psalmės kaip Dievo žodis yra truputėlį nuvertintas, bet tai yra tikrai Dievo žodis, gyvas ir veiksmingas. Šiandien, kas buvote mišiose, girdėjot vieną, bent jau man gražiausių psalmių, 137 prie Babilono upių, sėdėjom Siono kalną verkdami atsiminėm. Tai ta psalmė tikrai su jumis, kurį nors susitikimą panagrinėsi, man jinai labai graži ir pats Matulaitis ją mėgo ir mirties valandą recitavo. Bet ta psalmė, kurią mes skaitome, kurią šiandien skaitėme, na, jinai yra iškirpta, išimti tokie posmeliai, kaip pavyzdžiui, palaimintas, kas ims tavo kūdikius ir tėkš juos į olą. Nu, kažkaip atrodo, kad pamaldžiam žmogui lyg ir netinkama tarti tuos žodžius. Bet tai yra Dievo žodis, tikras, gyvas, veiksmingas. Taigi jis turi savo prasmę ir reikia skaityti visą Dievo žodį, ne tik eilutes, kurios mums patinka. Tai, žodžiu, prie tos psalmės prieisim. Psalmės yra sudėtinė švento rašto dalis ir labai svarbi, nes juose pasirodo galima atpažinti viso švento rašto sintezę. Galbūt dėl to net ir pats Jėzus mėgo melstis psalmėmis. Ir kiekviena psalmė turbūt daugiau ar mažiau yra užkoduota visa išganimo istorija ir kokia nors nuoroda į patį Jėzų Kristų. Taigi skaityti psalmes reiškia iš tikrųjų skaityti vieną psalmę, reiškia skaityti visą šventą raštą. Psalmėse daugybė stilių yra ir poezijos labai, na šiaip jinai visa, psalmynas visas yra poezija. Bet jeigu reiktų išskirti tokius du stilius, tai būtų rauda, ir šlovinimas. Ir jie taip persipina, kad nuolat eina kartu. Žodžiu, psalmininkas arba grupė žmonių, kurie meldžiasi tomis psalmėmis, jie rauda, jie šaukiasi Dievo ir paskui tuo pačiu jie išlovina, kaip ta, kuris išgirdo jų raudą, kuris apsireiškia kaip gelbėtojas, kaip išlaisvintojas. Labai svarbu ir turbūt psalmėse tą labiausiai galima atpažinti, kad tai nėra, na, kaip kitos kokios nors knygos, kurias skaitome kaip istorinės. Taip psalmė visą laiką yra ta knyga arba ta giesmė, kuri paliečia kiekvieno mūsų asmeninės patirtis. Ir dėl to jos turbūt yra labai aktualios visais laikais. Kunigai vienuoliai gieda kiekvieną dieną. Aš negiedu, skaitau jas, arba kai būnu vienas, tai tada giedu. Žodžiu, kad neišgazdinčiau kitų. Pačios psalmės ir net raudos stilius, jisai nurodo į Dievą, kuris išklauso. Nes jeigu Dievas neišklauso, nėra prasmės raudot. Nėra prasmės jo šauktis apskritai. Taigi jau vien tai, kad rauda psalmininkas, kad jis šaukiasi Dievo, reiškia, kad jis iš tikrųjų išgirsta ir nori atsiliepti. Ir dėl to rauda veda į viltį. Į tikėjimą ir tai yra bet kurios psalmės galutinis tikslas. Galima ją skaityti kaip grožinės literatūros, kaip poezijos šedevrus, bet iš tikrųjų tai yra tikėjimo žodžiai. Ir mums, krikščionims, ir žydams, hebrajams visuomet jos išliks pirmiausia svarbios dėl savo teologinio turinio. Psalmėje žmogus susitinka su Dievu, tai yra ir maldos aspektas. Aišku, kad skaityti Dievo žodį apskritai mes turime kaip maldą skaityti toje pačioje dvasioje, kurioje jis ir buvo parašytas. Tai jeigu tikime, kad tai yra Dievo žodis, kad jis parašytas įkvėpto žmogaus ir kad jis užrašytas jam besimeldžiant, jeigu norime iš tikrųjų suprasti ir pagauti, turime melstis būtent tokioje pačioje dvasioje, skaityti psalmes kaip maldą. Ir ten mūsų menkumas turėtų susitikti su Dievo didybe. Ir ne ta prasme, kad koks aš baisus, koks aš menkas, bet ta prasme, kad esu reikalingas Dievo pagalbos, kad Dievas yra tas, kuris gali išgelbėti iš tų situacijų, kur žmogus yra bejėgis. Ir tada jau galima šlovinti Dievą už nuostabius jo darbus. Psalmės yra užrašyti maldos žodžiai, tai yra maldų rinkinys tam, kad jie taptų dovana kitiems, kad kiekvienas galėtų melstis psalmėmis. Iš tikrųjų, tai yra Dievo žodis, kuris tampa mūsų žodžiu. Mes meldžiamės Dievui jo paties žodžiais. Toks labai sudėtingas sakinys, bet pabandysiu labai paprastai paaiškinti. Kas iš jūsų turit vaikus, pakelkit rankas. Beveik visi, dauguma. Tai puikiai suprasit. Turbūt atsimenat tą momentą, kai vaikas pradėjo kalbėti. Ar atsimenat? Ir ką jis ištarė, gal daug kas atsimenat. Tikrai turbūt ne aleliuja žodį, bet tai, ką kartojot labiausiai. Žodžiu, kai vaikas pradeda kalbėti, jis pradeda kartoti iš pradžių tam tikrą garsų, tam tikrus garsus tiesiog. Ir net nelabai supranta, ką jisai sako. Jisai nesuvokia, kitaip tariant, ką jisai sako. Bet jis kartoja garsus, kuriuos tėvai jam sako. Ir tėvai, kai sako kažką vaikui, jie tai supranta. Kai stovi šalia kūdikio ir sako, mama, 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 mamytė, mamytė, mamytė. Nu ir vaikas kažkada neištvėręs ima ir pakartoja tą žodį. Ir tada visos mamos nušvinta, nes žodžiu vaikas pasakė mama. Bet vaikas tą mamą pasakė visiškai nesuvokdamas to žodžio. Taigi jisai pasako mamą, pamato kaip ta figūra, kuri yra šalia jo. Kaip jinai nudžiunga, nušvinta, žodžiu, ir jis pilnas apgaubtas dėmesio. Taigi jisai tada dar kartą nusprendžia pakartoti ir žiūri, kad veikia tie dalykai. Aišku, to mechanizmo nesupranta, bet tiesiog mato, kad yra reaguojama kažkaip į jį ypatingai. Taigi jis girdi žodį mamą, bet nežino turinio ir palengva. Supranta, kad jeigu sakys mama, tai susilauks daug dėmesio. Tai yra matoma. Žodžiu, vaikas mato tą figūrą, taria tą žodį ir ta figūra į jį reaguoja. Bet palengva jisai pradeda išreikšti ir nematomus dalykus. Pavyzdžiui, kai jo mama klausia, ar nori valgyti, arba ar esi alkanas. Ne, ir vaikas, jeigu sugeba kažkokiu būdu išreikšti, kad jis alkanas, kad jis nori valgyti, jisai žino, kad tada iškart gaus krūtį ir bus gerai, ir žodžiu, jis galės valgyti. Arba, kai truputėlį paauks, gaus kažką kramtomo. Taigi, jis jau girdi klausimą, ar esi alkanas, ir tas sakinys, jisai nėra, jis kalba apie turinį, kurio mes nematom. Tai yra patirtis. Ir tokiu būdu vaikas palengvai išmoksta reikšti ir tuos dalykus, kurie yra nematomi, reikšti savo patirtį. Taip vaikas pradeda kalbėti, suprasti ir būti suprastas. Kai vaikai pyksta, gal teko irgi, kas turit mažų vaikų, aš turiu dabar jau 3 dukterėčias. Ir aš atsimenu, kai aš aplankiau jas, dar buvo 1,5 metukų, Anglijoje gyvena. Tai maža to, kad jau lietuviškai ir šiaip ten sunkiai kalba, o dar su anglišku akcentu. Kažką burbuliuoja, aš visiškai nesuprantu. Aš žiūriu ir taip stengiasi ten mergytė. Ranko mosikuoja, bando kažką paaiškinti, mato, kad aš nesuprantu. Pyksta baisiausiai, siunta ir žodžiu, nu dėdė yra neišprusęs tiesiog. Diagnozė yra tokia. Taigi, kai vaikai mokosi kalbėti, jie išmoksta tėvų kalbos. Ir vat kai aš sakiau, kad psalmės yra Dievo žodis ir kad mes mokomės kalbos, kurią kalba Dievas, tas pats principas yra. Ir mes kartojam tą psalmyną taip, kaip tie vaikai, visiškai nesuprasdami turinio, tiesiog girdim garsą, meldžiamės ir žinom, kad Dievas turi kažkaip reaguoti, kažkaip apsupti mus savo dėmesiu, kai mes tuos žodžius ištariam. Taigi tie žodžiai nepriklauso mums, kaip ir vaikas, kuris kalba, tie žodžiai nepriklauso jam, tie žodžiai priklauso jo tėvams, jisai kalba tėvų kalba. Bet paskui ateina laikas, kai žodį mama jau galime sutalpinti ir turinį, kai galime jau priskirti tam tikras savybes konkrečiai savo mamai arba kalbėdami apie visas motinas, žodžiu pradedam mąstyti tais žodžiais ir palengva tėvų kalba tampa mūsų kalba. Kai mes pradedam reikšti jau savo patirtį, savo mintis, savo mąstymą. Pabandykit pagalvoti apie ką nors be žodžių. Taip va dabar nutilkim, galim užsimerkti ir kokią 3 sekundės pagalvokim, tarkim apie, nežinau, apie kokius artimus žmonės be žodžių. Nežinau, ar jums pavyksta. Iškart lenda vardai, lenda savybės ir panašiai. Tai vat, žodžiai, kai trūksta žodžių, mes iš tikrųjų negalim mąstyti. O bežionėm, pavyzdžiui, žodžių netrūksta, nes jos tiesiog nemasto. Taigi, kuo daugiau žodžių žmogus įsisavina, tuo didesnis jo intelektas, tuo didesnė jo branda, tuo labiau jis gali išreikšti savo patirtį. Taigi gauname Dievo žodžius, psalmėse būtent tas stebuklas ir įvyksta, kad mes gauname ir skaitome Dievo žodžius, kurie palaipsniui tampa mūsų būdas kalbėtis su Dievu. Išmokstame jo kalbos ir paskui reiškiame savo patirtį. Mokomės mąstyti taip, kaip masto Dievas. Per psalmes įžengiam į Dievo pasaulį, kuris palaipsniui tampa ir mūsų pasauliu. Dievo žodis įsikūnyja į besimeldžiantį. Tai yra psalmių stebuklas. Arba kaip toje anotacijoje psalmių kurso gražiai pastebėta yra, Grigalius Didysis yra pasakęs, kad psalmės augina tą, kuris jomis meldžiasi. Taigi, kviečiu tiesiog melstis ir palaipsniui atrasti. Aš pats psalmyną atradau turbūt tik tai Romoje. Kažkaip man labai pradėjo patikti. Iki to laišku irgi tie tekstai yra labai gražus, bet taip perskaitai kaip poezijos gražų veikalą. Supranti, kad tai yra malda, bet tai, kad ten yra ir mano patirtis, ir mano gyvenimo turinys, tai ne iš karto atradau. Labai svarbu suvokti ir tai, kad tikėjimo kelionėje mes neiname vieni. Ir kad nors ir klausomės Dievo žodžio, mokomės kalbėtis jo kalba, vis tik tai mums būtina šalia esantis žmogus. Bent 2 žmonės šalia esantis, kad galėtume būti bendruomenė, kad galėtume iš tikrųjų dalintis tikėjimo patirtimi ir tokiu būdu augti. Psalmės turbūt labiausiai savo tokia prigimtim kviečia giedoti kartu, ne vienam, bet kartu einant tikėjimo kelionėje. O ta kelionė tai ką, iš galvos į širdį. Žydai eidavo, kopdavo į Jeruzalės kalną ir tos psalmės vadinamos kopimo psalmėmis arba piligrimų psalmėmis, atskira jų rūšis, kurias giedodavo lipdami į tą kalną. Bet taip pat suvokė, kad didžioji piligrimystė yra ne į Jeruzalės šventyklą nuvykti, bet priversti protą nusileisti į širdį. Tai, žodžiu, kartais tam reikia viso gyvenimo. Ne visiems ir pavyksta kitąsyk nueiti tą piligrimystę. Tai tiek turbūt įvadui. O dabar kviečiu susipažinti su pirma psalme. Tai čia rauda ir šlovinimas yra stilius. Reiškia, nes kai rauda žmogus, jis ir prašo, ateik viešpatie, išgelbėk viešpatie. Ir kai patiria tą, tai paskui gali šlovinti. O šiaip psalmės tai skirstomos, aš dabar tiksliai taip nepasakysiu, bet yra piligrimų psalmės, yra karūnavimo karalių psalmės, kurios giedamos buvo karalių užimant sostą. Taip pat asmeninės arba prašymo, kaip jūs sakot, psalmės. Nu va, ir gal ir dar kokių nors yra, nežinau. Dar nepasakiau, kad psalmės yra šventas Dievo žodis. Tai reiškia, kad jį turime skaityti su tam tikru nuolankumu ir tokia pagarba. Labai nesunku nukrypti galbūt į kažkokias istorinės detales, kultūrinės detales ir paskui pamiršti, kad visa tai turi tarnauti maldai. Ir dar vieno dalyko labai svarbaus nepasakiau, kad skaityti šventą raštą gali visi. Tam nereikia studijuoti Romoje. Ir kad jį gali suprasti taip pat visi, tam visiškai nereikia jokių studijų. Nes Dievo žodis jis taip veikia įdomiai, kad jis gali prakalbinti ir močiutę, kuri vos tik moka skaityti, ir profesorių, ir vaiką, ir paauglį, žodžiu, kiekvieną savitų būdu. Bet tai nereiškia, kad į šventą raštą nereikia gilintis. Ir ypač man kaip kunigui tai yra prievolė. Žodžiu, jeigu skaitysit šventą raštą privačiai, asmeniškai, tai tikrai būkit drąsus, įskaitykit ir Dievas tikrai jums kalbės. Bet jeigu apie jį kalbėsit kaip aš viešumoj, tai žinokit, jau reikia tada pavartyti vieną kitą komentarą, nes reik padėti šventai dvasiai. Žodžiu, kad jinai turėtų iš ko kalbėti. Gerai, pirmoji psalmė. Galbūt kas nors norėtų ją perskaityti. Nu, pradėkim nuo to, kas iš jūsų mokate skaityti? Kas mokate skaityti ir nepamiršo akinių? Yra, čia žmonių yra, matau, su akiniais. Žinot, kai Romoj buvo per hebrajų kalbą, tai mūsų ten 50 iš įvairių pasaulio šalių ir japonų, ir amerikiečių, ir afrikiečių, ir kiniečių, nu žodžiu visokių. Ir dėstytoja hebrajų kalbos Lenkė, tokia labai griežta, Elzbieta Obara, mes iškart praminėm Obamą. Ir žodžiu sako, aš žinau, jūs visi čia patys protingiausi, patys šauniausi, viskupai jūs susintė čia studijuot. Sako, šiandien jūs suprasit, kad jūs visi esat visiški kvailiai ir nieko nesuprantat. Ir paskui, kai jinai kviesdavo jau mus atsakinėti, tai mes, nu, va taip kaip ir jūs, panašaus amžiaus, labai įvairūs visi. Žodžiu, visi galvas va taip nuleidė. Ir laukia, kada bus pranešta jau kažkokia pavardė. Ir kai pasako jau dėstytoja, nu, tarkim, Moze, šiandien tu, pasigirsta toks visuotinis, fū. Tai va, tai žodžiu, vis tiek aš noriu, kad ir jūs dalyvautumėt tame ir kad ateitumėt čia į priekį ir nebijotumėt taip paprastai, kaip sugebat perskaityti pirmąją psalmę. Pirmąją psalmę. Ačiū, ateikit. Gerai, mes visi turim tekstus, tai galim pasižiūrėti.
Galimybės, kas atmeta nedorėti patarimus, kas neima nusidėjėlių keliu ir nebebendrauja su pašaipūnės, bet džiaugiasi viešpaties įstatymu ir mastojo įstatymą vieną naktį. Jis lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens. Duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta. Kad ir ką jis darytų, jam sekasi. Nedorėliai ne tokie, jie kaip vėjo blaškomi talai. Todėl nedorėliai teisme neatsilaikys, nei nusidėjėliai teisiųjų sueigoje. Nes viešpats globoja teisiųjų kelią, o nedorėlių kelias verti kraštas.
Ačiū, toks yra ekumeninis vertimas. Vertimai visada yra interpretacijos ir kai kurių žodžių tiesiog negalim kaltinti vertėjų, nes jų tiesiog neįmanoma išversti. Ir čia šitoj psalmiai yra taip pat na, tokių netitikimų, kuriuos šiaip buvo galima išversti, tai aš jums juos paskui pasakysiu, bet yra tokių vietų, ypač Senajam testamente, kur neįmanoma išversti. Arba jeigu išverti, ta vieta pasidaro labai juokinga arba tiesiog nesuprantama. Na, vienas iš pavyzdžių. Pavyzdžiui, yra tokia psalmė, nesenai čia skambėjo tokia kaip litanija, nes jo gailestingumas tveria per amžius, tada kokia nors Dievo savybė ir vėl, nes jo gailestingumas tveria per amžius, ten jis paskandino faraoną, nes jo gailestingumas tveria per amžius ir jo kariauna visa. Ir taip pat yra, dabar tiksliai neatsimenu, lėta supykti, bet ten kažkaip panašiai. Rūstaut negreitas, taip. Rūstaut negreitas, nes jo gailestingumas tveria per amžius. Tas rūstaut negreitas dažnai verčiamas lėta supykti. Dievas lėta supykti, nes jo gailestingumas tveria per amžius. O jeigu išverstume paraidžių iš hebrajų kalbos, tai būtų taip. Dievas didžianosis, nes jo gailestingumas tveria per amžius. Arba Dievas plačių šnervių, nes jo gailestingumas tveria per amžius. Ir tada, kai mes skaitom, o jeigu dar vaikam duodam paskaityti, nu galvoja, kas čia per didžianosis toks Dievas. Ir įsivaizduoja iškart Dievą su tokia nosimi. Bet mintis yra labai graži. Ir kadangi hebrajų kalba yra palyginus labai siaura ir labai konkreti, tai jie neturi tokių sinonimų, kaip mes tiek daug. Tas plačių šnervių reiškia, kad lengvai kvepuoja arba didelės nosės. Įsivaizduokit žmogų, kuris yra ramus, kuris visiškai nesusierzinęs. Jo kvepavimas yra labai ramus. Tuo tarpu, jeigu žmogus pasiunta, jam trūksta oro. Arba žydai sakytų, jam susitraukė nosis. Žodžiu, jis tada įkaista, arba jeigu dar pasiunta kaip bulius, tai iš nervių, sakom, putos pradeda eiti net, ar iš nasrų. Tai bet idėja yra tokia, jisai lėta supykti, bet išversti, žodžiu, taip jau paraidžiui ne visada yra lengva. Tai visuomet turbūt reikėtų šalia to dėti kokį nors komentarą, ką tai reiškia. O man labai gražu, kad Dievas yra plačių šnervių ir didžianosis. Gerai, grįžkime prie pirmosios psalmės. Pirmoji psalmė tai yra įvadinė psalmė. Įvadinė ne tik dėl to, kad jinai turi numerį vienas. Visos psalmės nebuvo taip parašytos. Kažkas parašė pirmą, paskui antrą, paskui trečią, ketvirtą ir galiausiai 150. Psalmės buvo rašytos nuo maždaug 10 amžiaus prieš Kristų iki pat 5 amžiaus, 4 amžiaus prieš Kristų. Taigi šešis amžius skirtingose patirtise ir skirtingos tos psalmės buvo. Žodžiu, nieks jų nenumeravo, tiesiog vat kūrė įkvėpti autoriai, bet reikėjo paskui kažkaip redaktoriams tuos tekstus sudėlioti, surašyti, kad jie įgytų tam tikrą tvarką. Ir tai, kas šiandien turime psalmynę, ta tvarka nėra atsitiktinė, jinai labai svarbi. Pirmoji psalmė yra įvadinė, paskutinioji 150 yra baigiamoji psalmė. Per vidurį 77 irgi labai reikšminga kalba būtent apie Dievą, kuris yra gailestingas ir klausia, argi jau Dievo gailestingumas pasibaigė. Tai teologiškai, žodžiu, visos tos psalmės turi savo struktūrą ir savo vietą. Jos taip pat yra suskirstytos ir pagal tokias doksologijas, taip vadinamas šlovinimus arba Dievui garbę parodoma. Po tam tikros psalmių grupės paprastai būna koks nors intarpas irgi psalmė, kuri šlovina Dievą ir ten kas 10, kas 20 psalmių galima tą tvarką atrasti. Tai čia jau biblistų daugiau studijų objektas, jūsų aš nevarginsiu, tik vat žinokit, kad visas psalmynas sudėliotas pagal tam tikrą loginę tvarką. Žydai apskritai jie užrašė gana vėlai visus tuos dalykus, tai yra žodžio tauta, jie tiesiog mokėjo atmintinai. Galite įsivaizduoti, kad pavyzdžiui, kiekvienas žydas mokėjo penkiaknygę, torą atmintinai ir taip pat mokėjo psalmes atmintinai. Tai mums, kai paprašai vaikų tėvę mūsų ir sveika Marija, yra labai sudėtinga, bet mes esam turbūt rašto žmonės dėl to. Žydai irgi atėjo laikas, kai teko užrašyti, nes dauguma jų net jau ir hebraiškai nebemokėjo. Taigi, pirmoji psalmė yra įvadinė psalmė, raktas, kuris atrakina visą psalmyną. Kalba apie žmogaus santykį su Dievu ir vieni su kitais. Pagrindiniai veikėjai yra Dievas, žmonės, priešai. Klasika. Visų laikų personažai. Dėl to ir mes galime nuolat skaityti ir galvoti apie savo santykį su Dievu, apie savo santykį su kitais, vieni su kitais ir taip pat apie mūsų priešus. Dvi pagrindinės amžinos temos – blogis ir gėris. Tai aišku, kad čia visam šventam rašte tas yra persipinę. Kadangi aš taip kalbu gana ramiai, o jūs po darbų, o čia dar šilta, tai žodžiu, jūs taip nesidrovėkit ir jeigu jums norisi miegot, tai jūs ir miegokit. Atsimenu, Romoje vedžiau vienas rekolekcijas ir vienas vyras po kelių paskaitų priejo ir sako, kunigė, jūs mane išgydėt iš nemigos. Sako, aš taip sunkiai miegodavau, aš negalėdavau užmigti. Sako, aš kai jūs išgirstu, man iš karto ramybė ir aš miegu. Tai jauskitės laisvi. Dievas ir per tai veikia, o gal ir galit iškart sapnuot psalmės visą tekstą. Kągi, laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimus. Labai įdomu tokia detalė ir žydų hebrajų kalboje labai daug bus tų detalių. Psalmininkas nesako, kad jis teisus, nesako, kad aš laimingas, nes atmetu nedorelių patarimus, neinu nusidėjėlių keliu ir taip toliau. Kalba apie laimingą abstraktų žmogų. Kadangi suponuoja, jog savaime žmogus jau turi būti teisus, turi būti Dievo atvaizdas, sukurtas kaip teisus. Taigi nesakoma laimingas teisusis. Iš karto tiesiog laimingas, kas atmeta nedorelių patarimus. Nes normalu turbūt, kad visi gimstame kaip teisus, turėtume bent jau taip save matyti. Kelios tokios gramatinės subtilybės. Pirmiausia, tai vienaskaitos ir daugiskaitos žaismas. Ir jis nėra atsitiktinis. Žiūrėkit, laimingas žmogus yra vienaskaita. Tuo tarpu nedorėliai, nusidėjėliai, pašaipūnai vartojami daugiskaitoje. Ir tą nelygybę mes turim pastebėti, nes šita disproporcija yra svarbi. Teisus nedaro to, ką daro visi. Idėja yra tokia. Mes dažnai pasiteisinam būtent tokiais žodžiais. Visi taip daro ir aš taip darau. Tuo tarpu psalmė sako atvirkščiai, kad palaimintas tas, kuris nesielgia kaip visi. Teisus nedaro to, ką daro dauguma. Tas, kuris eina Dievo keliu, yra retas. Idėja yra šitos eilutės, kad tai yra vienetai, nes tas kelias nėra lengvas, jis yra sunkus ir dažnai skausmingas. Taigi jūs čia esate tie vienetai, tie išrinktieji, kiek Vilniuje gyvena žmonių, Ir kiek jiems vat, iš tos minios, kiek atsiranda, kurie nori eiti tuo keliu. Kita ypatybė susijusi su išvardintais neiginiais, kurie išreiškia tokį progresyvinį augimą, progresą. Ir šitam vertime nelabai tas matosi, bet aš pabandysiu jums pasakyti, kaip reiktų verst pažodžiui. Laimingas, kas atmeta nedorelių patarimus. Reikėtų versti, kas nėjo nedorelių patarimais, bet labai sunku suprasti. Arba kas nevaikščiojo nedorelių sprendimais, nedorųjų, blogųjų sprendimais. Arba bent jau kas nesiekė jų sprendimais. Na, mūsų autoriai išvertė vertėjai atmeta tam, kad suprastume. Bet labai svarbu yra matyti sąsają su kitais veiksmažodžiais. Ir tą tuoj paaiškinsiu. Taigi, laimingas, kas nėjo nedorųjų nutarimais arba sprendimais, kitaip tariant, kas nesivadovauja jų logika, jų mąstymu. Toliau laimingas, kas neina nusidėjėlių keliu. O iš tikrųjų reiktų rašyti, kas nesustoja nusidėjėlių kelyje. Tai yra būdo gyventi idėją, kas nedaro konkrečių veiksmų, kuriuos klaidingas mąstymas diktuoja. Ir trečias veiksmažodis – nebendrauja su pašaipūnais. Pažodžiu išvertus – nesėdėjo su išpuikeliais arba pašaipūnais. Taigi, galim matyti tokią labai gražią sąsają. Nerašysiu, aš tiesiog jums pasakysiu, o jūs užsirašysit, jeigu bus įdomu. Eiti, sustoti, atsisėsti. Tokia vat progresija. Žodžiu, kad ir nuodėmė, jinai lygiai taip pat veikia mūsų gyvenime. Žodžiu, kad nėra taip, kad jinai iš kažkur atsiranda. Paprastai mes prie jos prisertinam, staptelim, nu ir jeigu jau prisėdom, tai tada jau šakės, jau ir prisėdom. Tai mintis yra tokia, kad blogis, jisai, kuris įsiveržia į mūsų gyvenimą, jis palaipsniui auga ir vilioja galbūt. Žmogus, kuris bėga maldos ritmu, jį labai sunku išmušti iš to. Bet kai, jeigu jį kažkas sustabdo, jau yra pagunda, ar ne? Pirmiausia, jeigu jis eina jau blogų kelių, jau masto, kaip visi, kurie yra paikieji iš puikia, paskui, jeigu jis sustoja, pradeda jau konkrečiais veiksmais daryti nuodėmes. Ir jeigu atsisėda, tai reiškia, kad jau tą gyvenimo būdą jisai priima kaip savo. Atsisėsti visuomet reiškia įsitvirtinti. Jau, ir net tas pats žodis hebrajiškai, jis turi dvi prasmes – atsisėsti arba apsigyventi. Daiktavardžiai irgi turi tam tikrą seką ir svorį. Blogieji, nedorieji arba net nusikaltėliai, plėšikai. Tai apibūdina žmonės, kurie neteisingai elgiasi santykėje su kitais ir Dievu. Šitą žodį telpa į nedorelių pirmoji eilutėj. Tai va tie nedoreliai yra, žodžiu, tokie blogieji, nedorieji, nusikaltėliai, plėšikai. Visa tai, kas telpa. Kalbant apie žmonės, kurie neteisingai elgiasi santykyje su kitais ir su Dievu, kurie yra verti bausmės. Toliau yra nusidėjėliai. Tai tie, kurie suklydo, kurie padarė klaidą, kurie pasuko ne tą kryptimi. Čia graikų kalba labai gražiai padeda matyti nuodėmės ir nusidėjėlio prasme. Graikiškai nuodėmė yra hamartija. Karo terminas, kuris reiškia nepataikyti taikinį. Žodžiu, jeigu yra taikinys, kažkur čia, kryžius, tarkim, kažkas į jį šaunat ir prašaunat pro šalį. Tai tas atstumas nuo strėlės arba kulkos iki taikinio vadinamas hamartija. Ir tai reiškia, paskui perėmė jau ir religinis žodyną šitą žodį, pavadino nuodėme. Tai, kas nepataiko į taikinį. Jeigu mūsų taikinys yra Dievas, meilė, tai visa tai, kur mes nepataikom į jį, prašaunam kitaip tariant, kur pasielgiam ne pagal meilės principą, tai ir bus nuodėme. Nukrypimas nuo tikslo, nuo Dievo ir amžinybės. Taigi nuodėme arba nusidėti iš esmės reiškia blogą pasirinkimą mums patiems. Trečias daiktavardis kalba apie pašaipūnus arba išpuikelius arba kvailius. Tas pats žodis yra naudojamas hebrajų kalboje. Ir čia labai svarbu, kad Biblijoje kvailys tai yra ne tas, kuris yra besmegenis žmogus, kuris nemasto arba kuris yra neišsilavinęs. Biblijoje kvailys visuomet reiškia žmogų, kuris neigia Dievą. Kvailys yra tas, kuris sako, kad Dievo nėra arba kad Dievo nereikia, kad jiems užtenka savęs pačių. Ir nebūtinai tai yra neprotingi žmonės. Tuos žodžius, kad Dievo nereikia arba Dievo nėra, kartais ištaria labai labai protingi žmonės, bet biblinė prasme jie yra kvaili. Nes tai yra išpuikusių žmonių nuostata. Taigi kvailys ir išpuikės Biblijoje yra tapatu. Taigi pamatėm, ko nedaro teisų žmogus. Veiksmažodžiai čia irgi visi panaudoti yra praeities laiku. Tai reiškia laimingas kasnėjo, arba gerai jau užversiu taip teisingai. Laimingas kasnėjo nedorelių patarimais, kas nesustojo nusidėjėlių kelyje ir kas neatsisėdo su išpuikusiais. Toliau psalmė nurodo, ką jis daro, ir tai yra esamojo laiko veiksmažodžiai. Nurodo tokį testinumą, tai reiškia, kad žmogus tuo gyvas, teisus išdžiaugiasi viešpaties įstatymu. Kitaip tariant, jame atranda visą grožį, ne prievolę, kuri kankina, bet grožį, kuri žmogų daro laimingu. Įstatymą, kuris patinka žmogui, tai Dievo įstatymas, išmintis, kurią Dievas dovanoja žmogui, kuri moko žmogų būti laimingu. Išėjimo knygoje dekalogo tekstą turbūt daugelis jūsų žinot ir paskui jis dar vadinamas 10 Dievo įsakymų, jo to dekalogo mokome ir vaikus per pirmą komuniją ir tie draudimai jiems labai baisiai atrodo. Netark Dievo vardo be reikalo, neturėk kitų dievų, nevok, nepaleistuvauk ir taip toliau, taip toliau. Ir, kiekvienoj maldaknygai galim rasti tą tekstą. Bet išėjimo knygoje, kur ir yra originali to teksto vieta, pirmasis sakinys yra labai svarbus, kurį mes praleidžiam. Ir tas sakinys yra toks. Aš esu Dievas, kuris tave išvedžiau iš nelaisvės, iš Egipto vergovės. Ir todėl tu neturėsi kitų dievų, netarsi Dievo vardo be reikalo ir taip toliau, taip toliau. Taigi pirmiausia yra dovana, pirmiausia yra laisvė. Dievas nenori, kad žmogus lenktųsi, būtų pavergtas kažkieno, kažkokių stabų. Taigi jis dovanoja laisvę ir kaip tos laisvės pasiekmė žmogus jau nebeturės kitų dievų, tai reiškia nebevergaus, netars Dievo vardo be reikalo, kitaip tariant gerbs Dievo vardą ir taip toliau ir taip toliau. Šį mokymą, kurį gauna arba tą įstatymą, ir masto jo įstatymą dieną naktį. Kitaip tariant, nuolat jo mintis, sprendimus ir veiksmus apsprendžia Dievo mokymas. Ir čia katalikams irgi yra toks iššūkis, nes neretai jaučiamės katalikais tik sekmadienį. O turėtume jaustis visur nuolat, nesvarbu, ar aš dirbu bažnyčioje, ar Maksimoj, ar nežinau, patys sugalvokit, kur dirbat, turguje galbūt, bet kur, visur Seime, neduok Dieve, bet ir ten tenka kažkam dirbt. Visur turi jaustis, kad aš esu krikščionis. Kitaip tariant, kad mano mintis, mano mąstymai ir mano veiksmus visuomet apsprendžia Dievas. Jis yra atskaitos taškas. Ir apie tai kalba psalmininkas. Pažodžiu išvertus, mūsų vertime yra ir masto jo įstatymą dieną naktį. Tas jo iš karto atrodo, kad yra viešpaties, bet pažodžiu išvertus ir savo mokymą masto dieną ir naktį. Arba ir savo įstatymą masto dieną ir naktį. Jei Dievo įstatymas teikia džiaugsmą, jeigu jis tampa mano įstatymu, tada jis ir tampa mano įstatymu. Mano gyvenimo nuostata, mano principu, tampa mano savastimi. Čia labai tinka tas pavyzdys, kurį jums kalbėjau, kai tėvų kalba tampa mano kalba. Tai vat panašiai vyksta tas pats ir su Dievo įstatymu, su Dievo mokymu. Kurį jis mums pateikia ir vieną dieną jis, jeigu mes jo laikomės, atrandam jo prasme, jo džiaugsmą, iš tikrųjų jis tampa ir mano mokymu, mano įstatymu. Tuomet trokštų tai, ko trokšta Dievas, o Tėve mūsų maldoje mes juk meldžiamės tiesie tavo valia. Tai reiškia, Dievo valia tampa mano valia. Labai tam sakiny gražiai atsispindi, tiesie tavo valia. Jeigu kitaip melšiaus, aš noriu Dievę, kad būtų tavo valia. Arba mano valia yra Dievė, kad būtų tavo valia. Taigi, Dievo valia galiausiai tampa mūsų valia. O Dievo valia yra visų išganimas, amžinybė. Taigi, mūsų troškimas turėtų būti tik tai šis. Na, toliau psalmininkas, kad nebūtų taip nuobodu besimeldžiantiems, įterpia buities vaizdelių, paima iš jo aplinkos matomus įvaizdžius ir juos pritaiko santykiams tarp Dievo ir žmonių išreikšti. Toks žmogus, kuriam Dievo įstatymas yra savastis, kuris yra laimingas, toks žmogus taps tarsi derlingas medis prie vandens pasodintas. Lietuviams tai gana įprastas vaizdas ir todėl nėra labai iškalbingas. Dar kai nuolat lyja, nuolat šlapia. Bet Hebrajui, kurio žemėje yra didžioji dauguma dykuma, ir karščiai ši metafora yra tokio tikrai palaimingo gyvenimo simbolis, kuomet nieko netrūksta, nes šalia yra vanduo, yra gyvybė. Tvirtas medis izraelitams irgi yra retenybė. Tai ne mūsų ažuolynai, ne mūsų Labanoro girios, bet idėja yra aiškiai, kad tvirtas medis yra stabilumo simbolis. Taigi, kitaip tariant, teisus žmogus yra stabilus žmogus, jo nepalauš audros, jokie vėjai. Jis pastovus, jis principingas, jis laikosi savo įsitikinimu. Tai ne tik tvirtas medis, bet ir vaisingas, duodantis derlių. Tai reiškia būti naudingu kitiems, kitus sotinti. Teisus žmogus yra tas, kuris pasitarnauja kitiems. Žmogus, kuris padeda kitiems gyventi, jo lapai nevysta. To medžio lapai arba lapija nevys. Tai galimybė atsirasti pavėsiui. Dykumoje tai irgi labai svarbi yra metafora, labai svarbus dalykas. Tai poilsio atgaivos simbolis. Kitaip tariant, toks žmogus kitų nevargina. Toks žmogus, šalia jo galima atsigauti, šalia jo galima pailsėti. Šalia tokio žmogaus mums tiesiog yra gera. Šalia jo galim sustiprėti. Tokie iš esmės turėtų būti visi tikintieji. Ne pletkininkai, ne tie, kuriems viskas blogai, viskas skauda ir žodžiu, nu viskas jau tai blogai, bet tie, kurie teikia viltį. Galvoju, kad iš pavyzdžių tokių realių, tai vat turbūt Matulionis lageryje daugam kėlė viltį, galėjo būti vienas iš tų žmonių. Taigi toks yra teisaus žmogaus paveikslas. Bet visa tai, ką aptarėm, visą tai, ką pamatėm medžio metaforoj, priklauso nuo to, kas yra nematoma. Nuo šaknų. Be jų medis negautų nei vandens, be jų medis nudžiūtų. Šaknis yra širdies metafora. Tai, ką žmogus daro, kaip elgiasi, ką masto, ką kalba, priklauso nuo jo širdies. Nuo to, kas nematoma. Nuo to, kur jo šaknis ir kas jas maitina. Teisus žmogus arba Dievo žmogus gali labai daug, bet tik dėl to, kad jo širdis maitinasi Dievo mokymu. Tai štai, kiek daug telpa šitam pirmam pavyzdį. Pagalvojau, kad reikia jums kokį nors anekdotą pasakyti. Visai ne į temą, nesenai girdėjau. Žodžiu, Dievas pasikvietė Amerikos prezidentą, Rusijos prezidentą ir Baltarusijos prezidentą. Gal žinot kas nors ar ne šitą anekdotą? Jeigu žinot, tai nesakykit. Ir žodžiu, Dievas pasikvietė ir sako, žodžiu, pasikviečiau pasaulio galiūnus, svarbiausiosius, ir pranešu, kad rytoj bus pasaulio pabaiga. Ir paleido visus, žodžiu, įspėjo. Na ką, Amerikos prezidentas iškart ten sušaukė konferenciją visų valstijų, atvažiavo general gubernatoriai, sako, turiu jums dvi naujienas, vieną gerą, kitą blogą. Geroji naujiena, kad Dievas vis tik yra. Ir mūsų doleris nemeluoja, ten parašyta, God bless you, žodžiu, tikrai jis yra. Blogoji naujiena, kad rytoj pasaulio pabaiga, taigi ponai, skubėkit tuos dolerius, kuo greičiau įleisti į apyvartą ir ruoštis. Dabar Rusijos prezidentas susikviečia dūmą ir sako, turiu dvi naujienas, abi blogos. Pirmoji, kad vis tik Dievas yra. Nu ir antroji, kad rytoj pasaulio pabaiga. Dabar Baltarusijos prezidentas Lukašenka pasikviečia, jau ten kolūkio pirmininkų susirenka visų žodžių atstovus ir sako, turiu jums dvi naujienas, abi dvi labai geros. Nu žodžiu, pirmoji, pats Dievas mane pasikvietė. Ir antroji, kad būsiu prezidentas iki pasaulio pabaigos. Tai žodžiu, viskas priklauso nuo mūsų požiūrio kartais į visas naujienas. Kągi, teskime psalmę. Netaip yra su nedoreliais. Aptariam, kas yra su teisėjais ir labai graži ta metafora vandens. Prie vandens šaltinio, man atrodo, kad ir Evangelijoje tas pavyzdys yra panaudotas. Na, o nedoriliai, jų atžvilgių pristatomas kitas paveikslas, paimtas iš žemdirbystės patirties. Jie lyg pelai blaškomi vėjo. Grūdai yra išmetami į orą ir vėjas išpusto pelus. Tuo tarpu grūdai yra sunkesni už pelus ir krinta atgal. Kas iš jūsų, nežinau, tėvų ar senelių turėjo ūkininkus, tai galbūt net esat ir patys matę, kaip ten vėto tuos grūdus. Idėja yra tokia, nedorieji žmonės yra besvoriai. Puikybės pilni balionai kyla į viršų. Tuo tarpu Dievas yra sunkia svoris. Ir visa tai, kas mus brandina, yra verta svorio. Mes netaip ir sakom apie žmonės, kurie yra svarbus, sakom svarus, nu toks netušės. Idėja ta, kad nėra lengvas. Dievas yra sunkia svoris ir mėgina žmogų subrandinti, suteikti jam svorio. Taigi tai, kas nereikalinga, atskiriama nuo to, kas yra vertinga. Pelai yra lengvabūdžių sinonimas. Blaškomi vėjo, užtenka vėjalio ir jų nebelieka. Jie nenaudingi. Vėjas čia turėtų būti suprastas ne kaip koks nors išbandymas, bet kaip Dievo dvelksmas, kaip šventoji dvasia. Taigi pati šventoji dvasia nupūs nuo žmogaus tai, kas yra nereikalinga, tai, kas yra tuščia, tai, kas yra, nežinau, puikybė. Tai teikia vilties, nes Dievas nupūs visą blogį nuo mūsų. Esam silpni, nežinom daug ko, kaip elgtis blogio akivaizdoj, bet šventoji dvasia įsiterps. Ir kai nupūs visą tai, kas bloga, pasimatys, kas lieka. Pasimatys, kas vertinga. Ir jeigu esama grūdo, jis kris į Dievo aruodą. Tai vargas tiems, kuriuos nupūtus arba kuriuos palies Dievo šventoji dvasia, nupūs visą tai, kas bloga ir nieko nebeliks. Tuomet iš tikrųjų tokio žmogaus jau gaila, bet mes tikime, kad kiekviename žmoguje yra bent kažkas, kas jį turėtų vis tik tai jam turėtų suteikti svorio. Pelų nupūtimas išreiškia ir mūsų santykį su galybėmis. Čia galim žiūrėti ir į istorijas, į tautų istorijas, kad bus nupūsta visa tai, kas turi kariuomenės, pinigus, naftą, kas yra galingi, kad visa tai nėra amžina. Ir tai, aišku, psalmininkams teikia viltį. Dauguma psalmių buvo parašyta sunkiose epochose, sunkiose išbandymuose, tremtyje. Taigi skaityti šį žodį reiškia viltis, kad Dievas nepaliks to amžiams. Teikia vilties ir drąsos su meile kovoti prieš tą blogį, nes jis pats ateis įsiterps ir padės. Jis pats globoja teisiųjų kelią, o nedorelių kelias veda į pražutį. Kiekvieno mūsų akistatai pristatomi du keliai – teisaus ir nedorelio. Ir kiekvienam yra duotas pasirinkimas. Ir tuo pačiu parodo, kas laukia kiekvieno žmogaus su konkrečiu pasirinkimu. Palaiminimas, laimė arba pražutis. Įdomu, kad psalmiai nesakoma, jog Dievas sunaikins bloguosius. Mes labai dažnai vis tik Dievą kišam į šią vietą ir sakom, na palauk, Dievas tau parodys. Arba pamatysi, kaip pragare kepsi. Žodžiu, na visaip mėginam Dievą įdarbint. Bet psalmėje apie tai neužsimenama. Sakoma, nedorelių kelias į pražutį veda. Tai reiškia, jog jie patys susinaikins. Pagrindinė psalmės mintis yra vilties paskelbimas, jog Dievas stipresnis už bet kokią jėgą. Ir laimingas, palaimintas žmogus, kuris renkasi Dievą. Tai, kad galim laisvą valią apsispręsti ir rinktis, jau yra ir Dievo gailestingumo išraiška žmogui. Kad jis, na, mums nepriverčia mūsų būti teisiais dorais, bet parodo du kelius ir sako, pat žmogau rinkis. Neatmetama galimybė žmogui apsispręsti būti su Dievu, nepaisant mūsų pažeistos prigimties, nepaisant mūsų praeities. Iš tikrųjų, tai nėra vienkartinis apsisprendimas. Kiekvieną dieną mes stojomės prie šitų dviejų kelių ir kiekvieną dieną vakare, atlikdami sąžinę sąskaitą, turim savęs paklausti, kuriuo keliu aš ėjau ir pamatyti, kaip mane naikina nuodėmė. Jeigu aš kažką blogo padariau kitiems, ta žaloja ir mane. Žodžiu, kad kiekvieno nedorelio kelias į pražutį veda, ta mintis reiškia, kad mes kažkuria prasme darydami blogį save naikinam. Kartosis ta mintis apie blogį ir kaip blogis pats save sunaikina. Gražiausias pavyzdys tai yra išėjimo knygoje. Faraonas paskęsta jūroje. Du simboliai, abudu išreiškia blogio jėgas. Ir žodžiu, blogis sunaikina blogį. Tai prie to dar prieisim, kurią nors psalmę nagrinėdami apie išėjimo įvykį. Na, o mums šiandien ką reik suprasti, kad šita psalmė kalba apie Dievo įstatymą, apie Dievo žodį, kitaip tariant, ir apie tai, kad mes turim du kelius ir renkamės. Tai bus visais laikais aktualu. Ir kviečiu jūs pasirinkti teisingai. Ne dėl to, kad mūsų laukia kažkur amžinybėje atpildas, bet dėl to, kad jau palaimintas žmogus, kuris yra teisus. Nes jis jau, kaip tas medis, yra derlingas, jam gera būti ir šalia jo gera būti. Tie žmonės, kurie daug dirba, jie labai daug ir padaro. Tie žmonės, kurie guodžia kitus, jie dažniausiai patys būna labai laimingi. Ir priešingai, tie, kurie pyksta, niurzga, jie ir kitus vargina ir patys būna labai nelaimingi. Tai kągi, nežinau, gal tada mes pabaigai perskaitykim hebrajiškai psalmę, kurią jūs jau mokat. Ai, mes lietuviškai neperskaitėm jos. Tai gerai, perskaitykime hebrajiškai ir tada lietuviškai. Nepasakiau jums, kad ten, kur yra pajuodinta, paryškinta, tai yra kirčio vietos. Halelu et Adonai kol goim shebehuhu kol haumim ki gavar alenu hazdo veemet Adonai leolam haleluja. Šlovinkite viešpatį visos tautos, girkite jį visos šalis, nestiprėjanti, auganti yra mums jo meilė ir viešpaties ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį. Aleliuja. Ačiū uždėmesi.